στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, δύναμε της αληθείας σου, πανταχού παρών για τα πάντα, πληρώνω θησαυρό σου, αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας βάσης κυλίδος και σώσουν αγαθές ψυχάσιμο. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο. Είναι βέβαια Σαρακοστή, αλλά και όλα αυτά που λέει είναι μέσα στο πνεύμα της Σαρακοστής. Γιατί η Σαρακοστή είναι η προσπάθειά μας, η πιο έντονη, να βρούμε μια κατεύθυνση ζωής, να βρούμε το νόημα και το περιεχόμενο της ζωής. Επιλέξαμε κάποια κομμάτια τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Θεωρία λέει και γνώσεις οδηγεί ακριβούς βίου και πρόξενη υπεφύκαση γίνεστε. Μιλά για τη γνώση και τη θεωρία. Ποια είναι η θεωρία και ποια είναι η γνώση? Οι όροι είναι εύκολοι, τους καταλαβαίνουμε κατά βάση, αλλά δούμε εδώ πρακτικά στην πνευματική μας αναζήτηση πώς εννοούνται αυτοί οι όροι γνώσης και θεωρία. Κάποια πράγματα που μπορούν να υποθούν μπορεί να φανούν υπερβολικά, μπορεί να φανούν μη εφικτά και ότι δεν μας αφορούν και τόσο πολύ, γιατί έχουμε εμείς μία άλλη κατεύθυνση ζωής. Μην το πάρουμε έτσι. Να πιάσουμε την ουσία του θέματος και να το προσαρμόσουμε στο δικό μας τρόπο ζωής, στα δικά μας δεδομένα. Να πιάσουμε το πνεύμα του λόγου. Λέει λοιπόν, θεωρία είναι η αποδέσμευση του πνεύματός μου από γήινες πληροφορίες και επιδιώξεις και η ανάβασή μου στον Θεό. Είναι δηλαδή η αφιέρωσή μου στην απόλαυση και όραση του Θεού, στην κατανόηση και χώριση του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Είναι επομένως η στροφή ολόκληρου του είναι μου προς τον Θεό, δια της νύψιος. Αυτό είναι το θέμα μας. Και νύψη, είπαμε, είναι η προσευχή, είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Λοιπόν, θεωρία πραγματικά εδώ είναι η αποδέσμευση, λέει, του πνεύματός μου από γήινες πληροφορίες και επιδιώξεις και η ανάβασή μου εις τον Θεό. Είναι δηλαδή η αφιέρωσή μου στην απόλαυση και όραση του Θεού και στην κατανόηση και χώριση του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Α, γι' αυτό σας είπα, σας προειδοποίησα. Γιατί εμείς ζούμε με επιδιώξεις ανθρώπινες, με επιδιώξεις γήινες. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το ταιριάξουμε? Ταιριάζει μια χαρά. Γιατί οι γήινες επιδιώξεις μας δεν είναι κάτι αντίθετο με τον Θεό. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τη ζωή μας σε υλική ζωή και σε πνευματική ζωή, σε γήινη ζωή και σε ουράνια ζωή. Ή όλη μας η ύπαρξη θα τρέφεται από την αλήθεια και το φως του Θεού ή τίποτα. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Δεν θα απομακρυνθώ από τη ζωή μου. Δεν θα απομακρυνθώ από την γήινη, όπως το λέει εδώ, ζωή. Αλλά σε αυτή τη γήινη ζωή θα δώσω ένα πραγματικό περιεχόμενο. Αυτή η γήινη ζωή μου να αποκτήσει ουρανό. Αυτή η γήινη ζωή μου να αποκτήσει καρδιά. Και εδώ δεν είναι κάτι καλό ή κακό από μόνο του, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε την θεωρία αυτήν για να μάθουμε πώς ζούμε αυτή τη ζωή, ούτως ώστε αυτή η ζωή μου να είναι θεϊκή. Αυτή η ζωή μου να έχει Θεόν. Αυτή η ζωή μου να έχει χαρά. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα πνευματικά δεν είναι μια πτυχή της ζωής μας που αφορά τον εκκλησιασμό μας ή την προσευχή μας στο δωμάτιό μας ή πέντε πράγματα που απασχολούν την πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι το όλον. Αν μπορεί το όλον μου, η ύπαρξή μου, η καθημερινότητά μου να αποκτήσει πνεύμα ζωής, να αποκτήσει πνεύμα Θεού. Δηλαδή να είναι η ζωή μου μια ευκαιρία όρασης, απόλαυσης του Θεού και η καρδιά μου να είναι τέτοιου είδους καρδιά που να χωράει τον Θεό. Αυτό θα το ζήσω και μέσα από την καθημερινότητά μου. μέσα από τον σύντροφό μου, μέσα από τα παιδιά μου, μέσα από τη δουλειά μου, μέσα από την αρρώστια μου, μέσα από τη δυσκολία μου, μέσα από τη σύγκρουσή μου. Όλα αυτά είναι ευκαιρίες φανέρωσης του Θεού. Είναι ευκαιρίες πρόσληψης του Θεού ή απόρριψης του Θεού. Αυτό εννοεί εδώ. Δηλαδή το εννοεί για τα δικά μας δεδομένα. Γνώσεις δε είναι αφενός μεν το να γνωρίζω τον Θεό. Πώς να γνωρίζω τον Θεό, δέστε τι λέει εδώ. Κατά το λειπτικό μέρος, μέτρο της προσωπικότητός μου. Δηλαδή πόσο το πρόσωπό μου μπορεί να προσλάβει τον Θεό, να λάβει τον Θεό, να έχει αυτή την προσληπτικότητα κατά το λειπτικό μέρος της προσωπικότητάς μου. Δηλαδή αυτό εξαρτάται από ποιους παράγοντες, το λέει παρακάτω. Και από τη δική μου καλλιέργεια, αλλά και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, γνωρίζω τον Θεό σημαίνει κατά το λειπτικό μέτρο της προσωπικότητάς μου. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να προσλάβουν τα ίδια πράγματα για τον Θεό. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην ίδια θέση, την ίδια χρονική στιγμή. Και εδώ έχει να κάνει με τη διάκριση. Όταν επικοινωνώ με κάποιον άνθρωπο, πρέπει να έχω την οριμότητα, να αντιληφθώ πόσο μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Τι λειπτική ικανότητα έχει. Λοιπόν, γνωρίζω τον Θεό κατά το λειπτικό μέτρο της προσωπικότητός μου. Του τέστη κατά τη δυνατότητα που μου παρέχει ποιος, η βούλησή μου, η ελευθερία μου, η διάθεσή μου, η θέληση μου δηλαδή, καθώς και οι συνθήκες της ζωής, η επιστήμη, η ανθρώπινη εμπειρία. Δηλαδή έχω να κάνω και με την ανθρώπινη γνώση, αλλά και την διάθεσή μου, τη βούλησή μου. Αφετέρου δε, τι σημαίνει και κάτι άλλο. Γνώσεις είναι αφενός μεν το να γνωρίζω τον Θεό κατά το λειπτικό μέτρο της προσωπικότητός μου, του τέστη κατά τη δυνατότητα που μου παρέχει η βούλησή μου, καθώς και οι συνθήκες της ζωής και η ανθρώπινη εμπειρία. Αφετέρου δε τι άλλο είναι γνώση, το να έχω, εδώ είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει, να έχω ορθή φρόνηση περί της υπάρξεώς μου. Είναι κεντρικό αυτό, να έχω ορθή φρόνηση περί της υπάρξεώς μου, δηλαδή ξέρω ποιος είμαι. Όχι ψυχαναλυτικά απλώς, αυτό είναι εύκολο, αλλά υπαρξιακά να ξέρω, να έχω ορθή φρόνηση για την ύπαρξή μου. Δηλαδή να δρομολογήσω, να κατευθύνω τον εαυτό μου εκεί που πρέπει, εκεί που είναι η ζωή ή μπορεί να είναι προς τον θάνατο, δικαίωμά μου είναι. Είναι να έχω ορθή φρόνηση περί της υπάρξεώς μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη ζωή αληθινό αν δεν ξεκαθαρίσω πριν από όλα και πάνω από όλα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω καμία σχέση στην υγεία με κανέναν άνθρωπο αν δεν έχω ορθή φρόνηση περί της υπάρξεώς μου. Να ξέρω δηλαδή πώς αποκτάται η αληθινή θεωρία του Θεού. Πώς πλησιάζω τον Θεό. Τι σημαίνει νύψη, προσευχή. Τι σημαίνει εγκατάλειψη του κόσμου. Όταν λέει κόσμο, όχι να φύγουμε από εδώ, από τον κόσμο, αλλά από το κοσμικό φρόνημα. Που είναι φρόνημα συμφέροντος, εγωκεντρικό φρόνημα. Τι σημαίνει, λέει κάτι πολύ σημαντικό. Να είμαι απόστρατος της κοινωνίας για να είμαι στρατιώτης του Χριστού. Απόστρατος ποιας κοινωνίας, της μη κοινωνίας. Της κοινωνίας του συμφέροντος, της εκμετάλλευσης, της απάτης. Της κοινωνίας που δεν έχει ορθή φρόνηση περί της υπάραξεώς της. Που δεν ξέρει τι της γίνεται. Που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αποστρατεύομαι από αυτή την κατεύθυνση και επιστρατεύω την ύπαρξή μου να βρω την αλήθεια. Να δώσω στον εαυτό μου αληθινή τροφή. Να ξέρω ακόμα πώς μπορώ να είμαι ελεύθερος στο πέταγμά μου προς τον Θεό. Και πώς συνδέεται η πνευματική ζωή με τον άνθρωπο. Ότι δηλαδή η πνευματική ζωή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πάμε παρακάτω. Γενικότερη γνώση σημαίνει το να γνωρίζω τον Θεό και να ασχολούμαι μαζί Του. Για να ξέρω τι θέση και τι εξέχει το κάθε τι μέσα στη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η βάση των προβλημάτων μας ξεκινάει από αυτή την άγνοια. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε γνώση, εμπειρία του Θεού και κατ' επέκταση, αλλά και ξέχωρα από αυτό, δεν ξέρω τι θέση και τι αξία έχει το κάθε τι στη ζωή μου. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος είναι απρόσωπος. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν έχει όνομα. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος τίποτα όμορφο δεν μπορεί να κάνει. Χωρίς αυτό τίποτα που κάνει ο άνθρωπος δεν έχει ισορροπία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρω τι θέση και τι αξία έχει το κάθε τι μέσα στη ζωή μου. Γιατί κάνω τούτο ή εκείνο. Να ξέρω δηλαδή πώς συνδέονται τα πράγματα μεταξύ τους. Εμείς ξέρουμε γιατί κάνουμε το καθετή. Πώς παίρνω το χρόνο μου. Πόσο απασχολώ τη ζωή μου. Πώς σχετίζομαι με τους ανθρώπους. Ποια είναι η αναφορά μου. Ποια είναι η ενδιαφέροντά μου. Ποια είναι η στόχευσή μου. Ποιος είναι ο μυστικός λόγος μέσα από όλα αυτά που υπάρχει μέσα στην καρδιά μου. Ποιο είναι το κίνητρο που υπάρχει μέσα μου. Χωρίς αυτό είμαστε μια πρόσφυγη μας, είμαστε χαμένοι. Και λέω ότι η γνώση είναι αυτό το πράγμα. Το λέει πολύ καθαρά. Όχι απλώς να γνωρίζω τον Θεό και να ασχολούμαι μαζί του, εδώ είναι η βάση. Αλλά και κάτι άλλο, να ξέρω τι θέση και τι εξέχει το κάθε τι μέσα στη ζωή μου. Το φαγητό μου, ο σύντροφός μου, η δουλειά μου, η προσευχή μου, η φίλη μου, η εχθρή μου, ο αέρας που αναπνέω, τα πράγματα, η καρέκλα, το αυτοκίνητο, τα πάντα. Έχω μία θέση μέσα στη ζωή μου. Ποια είναι η θέση? Για να μπορώ να τα αξιολογώ. Γιατί κάνω τούτο και γιατί κάνω το άλλο? Γιατί κάνω αυτό σήμερα? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιο είναι το κίνητρο? Τι θέλω από τη ζωή μου? Αυτά λοιπόν είναι η πραγματική γνώση. Και πώς συνδέονται τα πράγματα μεταξύ τους. Χωρίς αυτό είμαστε σε κατάσταση αφασίας. Τίποτα δεν μπορεί να είναι αληθινό. Τίποτα δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Είμαστε χαμένοι στο διάστημα. Φέρουμε το όνομα του χριστιανού. Λέμε ότι θέλουμε τον Θεό. Αυτό κυρίως από συνήθεια το λέμε. Αλλά είμαστε χαμένοι στο διάστημα. Δεν έχουμε λόγο, δεν είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε σε κατάσταση σύγχυσης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματα στην καρδιά μας. Τίποτα δεν είναι τακτοποιημένο γύρω μας και δεν είναι τίποτα τακτοποιημένο και στις σχέσεις μας. Και αυτό το κύριο αίτημα της ζωής μας είναι να ικανοποιηθούμε. Το κύριο αίτημα της σχέσης μας είναι ο άλλος να φροντίζει εμάς. Να ικανοποιεί την ανάγκη μας και τον εγωισμό μας. Η γνώση λοιπόν είναι η αφετηρία της πνευματικής ζωής. Δεν μπορείς να έχεις πραγματική πνευματική ζωή αν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά. Δεν σημαίνει ότι έχεις πνευματική ζωή γιατί πας σε εκκλησία, κάνεις πέντε πράγματα που σου μάθανε και τελείωσε η ιστορία. Η πνευματική ζωή έχει ως βάση αυτή τη γνώση. Αυτό το ξεκαθάρισμα. Νοείται δε ως κάτι που προηγείται η γνώση και ως κάτι που αποκτάται. Δεν είναι κάτι στατικό η γνώση. Προηγείται για να μπω σε μια πορεία να ξέρω τι θέλω. Αλλά και μέσα σε αυτή την πορεία πολλαπλασιάζει τη γνώση. Οι δύο αυτές λέει οι έννοιες συμπλέκονται. Ας αναφέρω με ένα απλό παράδειγμα. Βλέπω ότι έχεις ρολόγι και σε ρωτώ τι ώρα είναι. Αν δεν γνώριζα τη χρησιμότητα του ρολογιού δεν θα μου έλεγε τίποτα το ρολόγι σου και δεν θα σε ρωτούσα. Έτσι υπάρχει σε μένα μια εκ των προτέρων γνώση και μια πρόσληψη γνώσεως την ώρα που παίρνω την απάντησή σου. Η θεωρία λοιπόν και η γνώση είναι εκ της φύσεως των οδηγεί ακριβούς βίου. Αυτή η γνώση λοιπόν και η θεωρία με οδηγεί στο να ξέρω πώς να ζήσω. Να είναι ξεκάθαρη η ζωή μου. Να έχω ένα δίκτυο ζωής. Τον ακριβή βίον, το σύμφωνο με τις εντολές και τα προστάγματα του Θεού. Είναι δε και πρόξενη ακριβούς βίου το όχημα που μας βγάζει στον Θεό. Με τη γνώση δηλαδή και την θεωρία τα πράγματα εξελίσσονται μόνα τους. Εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο παρά μόνο ασχολούμαι με τον Θεό. Τον ζητώ και γνωρίζω πως κερδίζεται και πως αφομοιώνεται από την ύπαρξή μου. Και μετά το όχημά μου μόνο του οδεύει προς Αυτόν. Λοιπόν, εφόσον αποκτήσω αυτή την γνώση, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα μέσα μου. Αυτό μου δίνει μια κατεύθυνση ζωής και πλέον και πρακτικά ξέρω πώς μεταφράζεται, πώς ερμηνεύεται η ζωή μου. Τότε κάνω μια άλλη αφήγηση ζωής. Η ζωή μου τελείως διαφορετική. Δεν είναι σωτήριο το να κάνω μηχανικά κάποια πράγματα γιατί μου τα είπανε. Χωρίς αυτή τη γνώση, χωρίς αυτή την αναφορά, χωρίς αυτή την διάθεση, χωρίς αυτή την υποψία εμπειρίας, δεν μπορεί να υπάρχει και καθαρή ζωή, ξεκάθαρη ζωή, πρακτική ζωή. Η πρακτική ζωή δεν είναι μια άλογη υπακοή ή τυφλή υπακοή σε κάποιους κανόνες συμπεριφοράς και ζωής. Η πρακτική ζωή εδώ συνδέεται με μια άλλη προϋπόθεση, τη γνώση. Τι θέλω. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να κάνω κάποιους κανόνες πρακτικής ζωής στην οικογένεια. Πέστε ότι έχουμε μία σχέση, έναν γάμο. μια συζυγία. Και κάνω πέντε πράγματα γιατί λέει ο καλός μπαμπάς σηκώνεται, πάει στη δουλειά του, φροντίζει τα παιδιά, κάνει πέντε πράγματα. Άλλο αυτό, χωρίς να έχω όμως ξεκαθαριστεί, είναι ο άλλος για μένα, τι είναι ο σύντροφός μου, τι είναι τα παιδιά μου, τι σχέση έχουν τα πράγματα στη ζωή μου, τα αγαθά που μου δίνουν, πώς τα ζω. Όταν λοιπόν δεν έχω αυτό το ξεκαθάρισμα, το εσωτερικό, το κέντρο της καρδιάς μου, ο νους της καρδιάς μου, ο βαθύς νους της καρδιάς μου, δεν έχει ξεκαθαρίσει και δεν αποδεχθεί τι είναι ο άλλος για μένα, τι πρόσωπο είναι, τότε λειτουργώ ανεπίγνωστα ό,τι και αν κάνω και αυτό που κάνω δεν έχει ζωή, δεν έχει πνεύμα μέσα του, κουράζει εμένα και κουράζει και τους άλλους και στο τέλος έχει το άγχος και αρρώστια. Και η σωματική αρρώστια ακόμα. Η σωματική αρρώστια πολλές φορές είναι αποτέλεσμα άγνοιας ζωής. Μη αληθινής ζωής. Αν όμως ξεκαθάρισε την άλλος για μένα και έχω έναν λόγο που κάνω κάτι και ξέρω το λόγο που το κάνω, αυτό που κάνω λίγο από το πρακτικό έχει άλλη ζωή μέσα του, άλλη κατεύθυνση και πολλές φορές άλλη έκφραση και άλλη εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Άλλο λοιπόν να λέω ότι είμαι καλός χριστιανός και πάω στην εκκλησία και πάνε κανόνες, και άλλο με τρελαίνει ο Θεός, κυνηγώ τον Θεό. Είναι η ζωή μου ο Θεός, μπήκα σε αυτό το λούκι του Θεού και τότε η ζωή μου αυτόματα λειτουργεί. Αυτόματα καρποφορεί. Άλλο ένα αέρα βγάζει, άλλη έμπνευση βγάζει. Και λέει παρακάτω. Τώρα μας λέγει, κομμάτια-κομμάτια λέμε γιατί είναι πιο σημαντικό αυτό. Τώρα μας λέγει πού οδηγεί ο προσεκτικός βίος, ο οποίος επιτυγχάνεται εν Χριστώ Ιησού, με τη δύναμη και τη θέληση του Χριστού. Κάθε άνθρωπος, λέει, μπορεί να κατορθώσει βίων προσεκτικών εν Χριστώ Ιησού. Μπορεί να έχει σωστή ζωή, δηλαδή, με τη δύναμη του Χριστού. Διότι την δύναμη, την ενέργεια και τα μέσα για να επιτύχει πνευματικά και κοινωνικά δεν τα βρίσκει ο ίδιος, αλλά του τα δίνει ο Ιησούς Χριστός. Πάνω δόρημα τέλειων και πάσα δόσεις αγαθή εκ του Θεού εστί. Τώρα στην προγιασμένη διαβάζουμε κάποιους ψαλμούς και λέει: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτι εκοπίας εν οικοδομούντες». Αν δεν φτιάξει ο Χριστός το σπίτι μας, της καρδιάς μας, εμείς τζάπα προσπαθούμε. Δεν είναι υπόθεση δικής μας δύναμης, δικών μας κατορθωμάτων. Σε εμάς είναι η θέληση να παραδοθούμε στον Θεό. Σε εμάς είναι ο πόθος που υπάρχει μέσα μας να τον ξυπνήσουμε. Σε εμάς η ευθύνη είναι να ενεργοποιήσουμε την αναζήτηση που είναι φυτεμένη μέσα μας. Από εκεί και πέρα, αυτό το να γίνει ενεργό γεγονός είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Και πότε ενεργεί η χάρη, στο λέει παρακάτω, σε ποιες περιπτώσεις. Και εγώ λέει τι κάνω, εσύ λέει ο Άγιος, εντάξει τα κάναμε όλα αυτά, αυτό είναι το δώρο του Θεού και εγώ τι κάνω για να κρατήσω αυτό το δώρο, να συνεισφέρω σε αυτό το δώρο. Λέει τώρα κάποια πρακτικά πράγματα, πρακτικότερα πράγματα. Και εγώ τι κάνω, εσύ λέει ο Άγιος προσπάθησε να μην τα βάζεις με κανένα, απλή κουβέντα. Αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτή. Όταν ο άλλος σε τρώει, σε αδικεί, σε σκάς με τη λογική σου και λες, έρχεται μια σύγκρουση και λες, μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν, αυτό είναι, δεν παίζεται ο άνθρωπος, λες μέσα, στρώγεσαι, σκάς. Μπορείς να συνεχίσεις το σκάσιμο, το σκέφτεσαι μέρα, μέρες, εβδομάδες, μήνες, στο λες γίνει τίποτα. Και τι λέει εδώ, για να μπορέσει να ξυπνήσει η άλλη διάσταση ζωής, την οποία όμως έχει ξεκαθάρισε ήδη πρώτα μέσα σου, γι' αυτό είναι απαραίτητη αυτή η γνώση, να ξέρεις ότι η γνώση ποια είναι, ότι η ζωή σου είναι ο Θεός. Αν δεν γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα, τότε δεν θα πάβεις να τα βάζεις με τον άλλο. Δεν έχεις λόγο να μην τα βάζεις με τον άλλο. Μόνο αν το συμφέρον σου δεν σε οδηγεί εκεί. Και αν είσαι συμφεροντολόγος και κοιτάς το χούι σου και τον εγωισμό σου τόσο πολύ, τότε κάνεις κόλπα. Μεθοδευμένα πλησιάζεις τον άλλον άνθρωπο για να κερδίσεις αυτό που θέλεις. Και λέει, προσπάθησε να μην τα βάζεις με κανένα. Αν πεις τον άλλο, πάμε σε παρακαλώ ένα περίπατο και εκείνος σου απαντήσει ότι δεν θέλει, μη συνεχίσεις, αλλά πες του, στάσου, ξέχασε, είχα και εγώ μια δουλειά να κάνω. Για να μην φέρεις δύσκολη θέση. Να μην αισθανθεί ότι σου στέρισε κάτι ή σου αρνήθηκε κάτι. Δεν σε διάκρισε και λεπτότητα. Εμείς τι λέμε. Δέστε τι λέει εδώ. Του ζητάς κάτι και σου λέει ο άλλος δεν μπορώ, σου αρνείται. Τότε θα πεις, είχα και εγώ μια δουλειά, συγγνώμη, δεν το θυμό μου. Για να μην αισθανθεί ότι σου αρνήθηκε ο άλλος. Αυτή είναι λεπτότητα. Αυτή η λεπτότητα είναι αποτέλεσμα της γνώσης του Θεού. Έτσι δεν θα δημιουργηθεί ούτε ελάχιστη απόσταση μεταξύ σας. Γιατί η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μας, η πραγματική απόσταση καρδιακή, όχι εξωτερική, σε χωρίζει και από τον Θεό. Μην επιμένεις σε κάτι που άλλος δεν το θέλει. Να είσαι πάντοτε συνειρμοσμένος με όλους. Χαρούμενος. Πάντοτε να είσαι πραγματικά ενωμένος με τους άλλους. Όχι εξωτερικά. Όχι καραγκιοζίστικα. Εσωτερική καρδιά σου να νιώθει ότι ναι, δεν υπάρχει κάτι που σε προσβάλλει. Δεν υπάρχει κάτι που προσβάλλει την κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένα σκουπιδάκι που ενοχλεί αυτή τη σχέση. Προσπάθησε λοιπόν να είσαι χαρούμενος και να είσαι ενωμένος με όλους, συνειρμοσμένος. Και τι λέει? Και να αποφεύγεις την ακηδεία, καλλιεργώντας την πνευματική δραστηριότητα. Ακηδεία είναι αυτή η κατάσταση, είναι αρρώστια όλων μας. Που δεν έχουμε όρεξη για τίποτα. Σκεφτόμαστε την προσευχή, μόνο τη σκεφτόμαστε, μας πιάνει ζαλούρα, αρχίζει το χασμουριτό, η κούραση, η εξάντληση, θυμόμαστε πόσο κουραστική ήταν η μέρα, μέχρι να μας πάρει κάποιος τηλέφωνο να μας πει τα κουτσομπολιά και τότε ξυπνάμε. Μέχρι να δούμε κάτι στην τηλεόραση που μας είναι ενδιαφέρον και να εξαντληθούμε τελείως. Αυτό είναι κηδεία. Ξέρετε, είναι η αμαρτία μας, η κύρια η ακηδεία, η ραθύμη την πελιά. Και κυρίως ημών των βολεμένων χριστιανών που πιστέψαμε πως πιάσαμε το Θεό από τα γένια. Και επειδή ακολουθεί μια μυστηριακή ζωή, νομίζω τέλειωσε η πορεία μας και είμαστε εξασφαλισμένοι. Κάνουμε σαν τα ζευγάρια που παντρεύτηκαν και βολεύτηκαν. Και δεν ψάχνουν τη σχέση τους διαρκώς να την παιδεύουν, να εξελιχθεί η σχέση. Και ο άλλος που δεν έχει βολευτεί στη βεβαιότητα της σωτηρίας του μέσα στην εκκλησία, ψάχνει διαρκώς της εκκλησίας και πολλές φορές πιο τίμια και δεν έχει ακίδη, γιατί είναι πάντα σε ανησυχία. Αυτός είναι σε καλύτερη θέση. Είναι η ακηδεία σημαίνει το τέλος της σχέσης. Ο συμβατικός γάμος είναι η ακηδεία με τον Θεό. Ο συμβατικός γάμος με τον Θεό είναι η ακηδεία. Είναι η απάτη που δίνουμε προς τον Θεό. Ενώ το άλλο τι είναι, η ενεργοποίησή μας. Η ομορφιά που βρίσκουμε μέσα μας. Είναι η ζωντάνια εσωτερική. Αν πλησιάσετε έναν άνθρωπο ράθυμο, είναι σαν την τηλεόραση, σου κλέβει την ενέργεια. Σου ρουφάλει την ενέργεια. Αν πλησιάσετε έναν άνθρωπο που έχει μέσα του ζωντάνια, ανησυχία, την καλή ανησυχία, είσαι δίπλα του και αναπνέεις και ζωντανεύεις. Τα κύτταρά σου ζωντανεύουν. Όταν πλησιάζει και κάποιο λέει πώς πάει η μέρα, τι να πάει. Και γίνει στην καρέκλα, του έχει πάρει όλη την ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό πώς πάει, τι σημαίνει είμαι κουρασμένος. Ξυπνάς και λέει, σου λέει καλημέρα και λες καλημέρα. Τι είναι αυτό, δεν είναι ανεπίτρεπτο, είναι αμαρτία αυτό, είναι προσβολή προς τον άλλον. Σημαίνει κάτι δεν υπάρχει μέσα μας. Και γιατί δεν υπάρχει μέσα μας, δεν υπάρχει προσευχή. Αν μέσα μας υπάρχει προσευχή, ζωντανεύει η καρδιά μας. Είναι όρατας με τον Θεό. Έχουμε δύναμη εσωτερική. Πάντα είμαστε ξεκούραστοι. Δεν μας κουράζει ο χρόνος που δουλεύουμε. Η ψυχική διάθεση κουράζει. Και πιο πολύ από την κούραση δουλεύει, πιο πολύ από την κούραση κουράζει το πνευματικό καθισιό, η πνευματική ακηδεία. Μας κλέβει όλη την ενέργεια. Είναι βδέλα που κάνει αφέμαξη του πνευματικού μας οργανισμού. Χρειάζεται λοιπόν πνευματική δραστηριότητα. Αυτόν ο άνθρωπος που έχει αυτήν την ζωντάνια είναι άνθρωπος που έχει καλό αιματοκρίτη πνευματικό. Πώς να το πούμε. Δηλαδή τον χαίρεσαι. Χαίρεσαι να είσαι δίπλα του. Σου δίνει ενέργεια. Έχει ζωή αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί. Δηλαδή νεκροί άνθρωποι. Γεμάτοι ακηδεία και κούραση και εξάντληση. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε παρά σαν χλαμάρες. Να είσαι, λέει, νους ορών των Κύριων. Νους που δεν επιτρέπει σε κανένα λογισμό να μπει μέσα του και να λέει συνεχώς την ευχή του Ιησού. Τότε λέγει, αν είσαι νους, δηλαδή που είναι στραμμένη η καρδιά σου προς τον Χριστό και ο νους σου και δεν αφήνεις κανένα λογισμό να μπει μέσα σου, να συζητήσεις δηλαδή με κανένα λογισμό και αρνείσαι κάθε λογισμό και είσαι μέσα στην ευχή, τότε λέει κατορθώνεις τα πάντα αυρόχης ποσή, χωρίς να κουραστείς, τότε όλα είναι εύκολα. Όταν λέει και συνεχίζει, όταν λοιπόν ο βίος σου είναι χαρούμενος, ειρηνικός, συνειρμοσμένος με τους άλλους, νυφάλιος, τότε γίνεται πατήρ ον βίος σου καινούριων θεωρητικών και γνωστικών βιωμάτων, αλλά και γεννήτωρα αναβάσεων θείων του πνεύματος. Αυτό λέει σε αναπτύσσει ακόμη περισσότερο. Ο Άγιος λέει, συνεχίζει παρακάτω για τον Άγιο Σύχιο μιλάει, μιλάει και για έννοιες σοφότατες που αποκτά ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την πορεία. Τι λέει, πώς θα εννοεί αυτό? Ο Άγιος λέει χρησιμοποιεί το υπερθετικό βαθμό σοφωτάτων εννοιών για να δείξει ότι πράγματι ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να αποκτήσει σοφές έννοιες. Όπως σοφές έννοιες δεν μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος μόνος του. Ποιες είναι οι σοφές έννοιες και τι μπορούμε να αποκτήσουμε, τι λέει εδώ, δέστε κάτι άλλο που λέει, που είναι βασικό στη ζωή μας. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή μας που την κάνουν μίζερη. Είμαστε κακομύριδες. Χάνουμε την ομορφιά της ζωής. Τζάπα παιδευόμαστε και περνάει ο χρόνος. Παρακολουθούμε τον χρόνο. Για ποιο λόγο? Γιατί λείπουν κάποιες έννοιες. Ποιες έννοιες, λέει παρακάτω. Λέει, ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος να αποκτήσει σοφές έννοιες, όπως ποιες? Τι είναι η ζωή, τι είναι η αρετή, πώς μετανοεί ο άνθρωπος. Οι σοφότατες αυτές έννοιες είναι απόρρια του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ενέργεια του Πνεύματος μου εν το Αγίο Πνεύματι και εν το Χριστό. Δηλαδή ένα γίνομαι με τον Χριστό. Και λέει όμως, αυτές οι σοφότατες έννοιες πότε τις αποκτούμε? Όταν λέει αποκτήσεις ο σύζυγο την ταπείνωση, αρμοστείς σύζυγο την ταπεινώση. Ο τρόπος λοιπόν που αποκτούμε αυτή τη γνώση και αυτές τις έννοιες, όταν αρμοστεί λέει η ζωή μου και το πνεύμα μου με τη σύζυγο ταπείνωση, διότι χωρίς αυτήν την παραμένω εφθαρμένος άνθρωπος και δεν είναι δυνατό να φτάσω κάπου. Ταπείγνωση, δηλαδή γνώση των δυνατοτήτων μου, η γνώση της αμαρτωλότητάς μου, η αδυναμία να προχωρήσω στον Θεό. Αλλά ταπείνωση είναι και αυτά που περνούμε από τη ζωή. Οι δυσκολίες, τα διέξοδα, η θλίψη, ο πόνος και ο ακούσιος ακόμα πόνος έχει την ωφέλειά του. Μας μαλακώνει και τότε μας κάνει δεκτικούς της χάρης του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που ο πονεμένος άνθρωπος πολλές φορές ταυτόχρονα γίνεται και σοφός άνθρωπος. Ο πονεμένος άνθρωπος ταυτόχρονα για αυτός που αποκτά γνώση Θεού. Ο πονεμένος άνθρωπος είναι αυτός ταυτόχρονα που έχει αναβάσεις πνευματικές. Ο Χριστός λοιπόν είναι και η πορεία σου και ο δρόμος σου και το τέλος της πορείας σου, τα πάντα. Όταν λοιπόν νύφεις, είσαι σε γρήγορη στη δηλαδή πνευματική και λες την ευχή, τότε ακολουθείς τον Χριστό ακόμη και αν δεν θέλεις. Δηλαδή σε τραβά ο Χριστός εκεί. Εκείνος βέβαια σου ανοίγει το δρόμο, εν τούτης είσαι και εσύ μαζί του, έστω και αν βλέπεις μόνο τον εαυτόν σου. Δηλαδή μυστικά όλα αυτά γίνονται. Οδός του λογικού σημαίνει ακολουθώ δηλαδή τον δρόμο, την οδόν του λογικού. Ποια είναι η οδός του λογικού, δέστε. Πάλι το επαναλαμβάνει πάρα πολλές φορές εδώ ο Αββάς Ησύχιος και πρέπει αυτό, ας μην το χαραμίσουμε, τόσο χρόνο το λέμε, ας το κρατήσουμε μέσα μας. Ποιος είναι ο οδός του λογικού, σημαίνει αποφεύγω τους λογισμούς. Δεν συζητώ με κανέναν λογισμό, περιφρόνω τους λογισμούς μου και έχω το λογιστικό μου στραμμένο προς τον Θεό. Αυτή είναι η οδός της πνευματικής εμπειρίας. Αρνούμε οποιοδήποτε λογισμό μου, οποιαδήποτε φαντασία μου, οποιαδήποτε καλή ή κακή κατάσταση, πνευματική αμαρτωλή. Και τότε όλο το λογιστικό μου, όλος ο λογισμός μου μένει στην προσευχή, στην επίκληση του ονόματος του Χριστού. Αξίζει λέει να καρφώσουμε το λογιστικό μας στον Θεό και αυτός θα μας βγάλει στον ουρανό χωρίς καμιά δυσκολία. Τι τιμή μας έκαμε ο Θεός, μιλάει τώρα για τον Θεό, τι τιμή μας έκανε. Και μετά στη συνέχεια μιλάει για τη δυσκολία, όταν λείπει ο Θεός, τι κάνουμε. Λέει, τι τιμή μας έκανε ο Θεός, με πόση αγάπη μας περιβάλλει, πώς είναι συνεχώς σκλάβος μας. Να, αυτός είναι ο Θεός μας. Ο Θεός είναι σκλάβος μας, είναι υπηρέτης μας, κάνει τα πάντα. Πώς ανοίγει τα ουράνια σε εμάς τα σκουλίκια και το σκουλίκι δεν βλέπει πιο πέρα από τον εαυτό του, ενώ εμείς βλέπουμε ακόμη και τον ουρανό. Ποιος μπορεί να τα χαρίσει αυτά, μόνο ένας Θεός. Ας τον απολαύσουμε λοιπόν. Δηλαδή να, ας μην είμαστε σφιγμένοι με τον Θεό. Ας μην είμαστε φοβισμένοι. Ας μην προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι για να πούμε στον Θεό να αξίζει να μου δώσεις τα δώρα σου. Να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ο σκλάβος μας. Είναι ο υπηρέτης μας. Είναι αυτός που μας αγαπά πιο πολύ από ό,τι αγαπούμε στον εαυτό μας. Είναι ο πιο καλός εραστής. Είναι ο πιο κοντινός μας φίλος. Τα δίνει όλα. Να αφαιθούμε στον Θεό. Να μην φοβούμεθα. Αλλά λέει και συνεχίζει και εδώ έρχεται κάτι πολύ λεπτό που είναι σημαντικό. Αλλά πολλές φορές λέει τι παθαίνομαι. Θεωρούμε την αορασία του Θεού ως τεκμήριον αποτυχίας της πνευματικής μας ζωής. Ενώ αυτό είναι ψέμα. Τι λέει εδώ? Θεωρούμε λοιπόν την αόραση ότι δεν βλέπω τον Θεό στη ζωή μου, ότι δεν ζω τον Θεό, ότι η καρδιά μου είναι ψυχρή, προσεύχομαι και νομίζω δεν με ακούει κανείς Θεός. Το θεωρούμε αυτό αποτυχία της πνευματικής ζωής και λέει αυτό είναι ψέμα. Και το εξηγεί εδώ και ερμηνεύει τι σημαίνει. Προσέξτε, αυτά είναι πολύ λεπτά, αλλά πολύ βασικά. Λέει, μόνον ο εγωιστής, ο κενόδοξος, ο μειονεκτικός, ο αρρωστημένος, ο υπερήφανος, ο μη αγαπών των Θεών σκέπτεται έτσι. Σκέπτεται δηλαδή ότι είναι αποτυχημένη η πνευματική μου ζωή. Σου λέει, αφού δεν βλέπω κανένα Θεό, δεν μου μιλάει κανένα Θεό, δεν αισθάνομαι τίποτα, δεν είμαι γι' αυτά εγώ, τα παρατάω. Γιατί θέλω όλα να είναι του χεριού μου. Θέλω όλα να τα έχω υπό έλεγχο. Θέλω να μην κουράζομαι στην αορασία του Θεού και στην κατάληψη και στην απουσία του Θεού. Θέλω όλα να μου είναι έτοιμα. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Και λέει ένα παράδειγμα πολύ βασικό. Δέστε τι λέει. Πολύ έξυπνο. Λέει, διότι για σκέψου κάποιον, λέει, που η γυναίκα του πήγε σε άλλη πόλη και εκείνος λέει, δεν τη βλέπω τη γυναίκα μου, τώρα σπάω με άλλες. Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν βλέπω τη γυναίκα μου και δεν είναι ορατή η γυναίκα μου στη ζωή μου όπως θέλω, τώρα δηλαδή να καλύψω τη ζωή μου με κάποια άλλη. Έτσι και με τον Θεό. Τώρα αφού δεν είναι ορατός ο Θεός στη ζωή μου, τώρα έχω το δικαίωμα, αφού δεν είμαι ικανοποιεί ο Θεός, παρατάω αυτό και κάπου, πάω κάπου αλλού που έχω προσδοκία να ευχαριστήσω κάτι. Πάω στον καφένε να περάσω το χρόνο μου. Δηλαδή ποιο χρόνο μου? 10 ώρες την ημέρα όσες έχω ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω και πολύ, τι είναι? Αφού δουλεύω και 8 ώρες, κοιμάμαι και 8 και το υπόλοιπο λίγο να φάω και να πάω στον καφέ να περάσω χρόνο. Αφού ο Θεός που είναι, δεν είναι πουθενά. Να γεμίσω τη ζωή μου δηλαδή. Να πάω με τη γυναίκα που είναι στην άλλη πόλη. Διότι την αγαπάει τότε τη γυναίκα του? Όχι. Ένας άλλος όμως που την αγαπάει, πεθαίνει η γυναίκα του και αυτός δεν ξαναπαντρεύεται. Η Εκκλησία επιτρέπει βέβαια και δεύτερο γάμο, αλλά τον ονομάζει ευπρεπή μοιχεία. Διότι μία μόνο γυναίκα αρμόζει σε κάθε άντρα. Σώθηκε. Για μας δε είναι η Εκκλησία και ο Χριστός. Δεν μπορούμε δηλαδή, επειδή δεν βλέπουμε τον Χριστό, να επιθυμούμε κάτι άλλο. Θέλει να πει λοιπόν ότι αυτός είναι ο εγωισμός μας. Επειδή δεν βλέπουμε τον Θεό, δεν είναι ορατός στη ζωή μας, θέλουμε κάτι άλλο να γεμίσει τη ζωή μας, υποκατάστατο, γιατί δεν αντέχουμε το κενό μέσα μας. Και είμαστε ανισόρροποι, είμαστε μειονεκτικοί, δεν αντέχουμε λίγο πόνο, λίγο κενό και να επιμείνουμε στην αναζήτηση του Θεού. Και κάτι άλλο παρακάτω. Στην πραγματικότητα, λέει, είναι λίγο εξωφρενικό βέβαια στη συνέχεια, μοιάζει σαν μαζοχιστής. Στην πραγματικότητα, λέει, η αορασία του Θεού είναι η προάσπισή μας, η ασφάλειά μας, η προϋπόθεση για να καλλιεργήσουμε τα πνευματικά οπτικά μας αισθητήρια, ώστε να μάθουν να βλέπουν τον αόρατο Θεό ως ορατόν και ορόμενο. Ας μην μπερδευόμαστε. Τι λέει εδώ, να το πούμε και στο πρακτικό παράδειγμα. Όταν έχεις ένα σύντροφο και έχεις προβλήματα, αυτό είναι ευλογία της σχέσης. Είναι προάσπιση της σχέσης. Όταν βγαίνουν τα προβλήματα, βγαίνει η ασυνεννοησία, βγαίνει η σύγκρουση, αυτό είναι ευλογία και προάσπιση της σχέσης. Για ποιο λόγο? Γιατί αρχίζεις να ψάχνεις. Τι γίνεται τώρα? Δεν νιώθω καλά? Φταίω σε κάτι? Δεν ζούσα αληθινά μέχρι τώρα? Τι συμβαίνει στην ψυχή του συντρόφου μου? Πρέπει να δούμε τι γίνεται, να εξελιχθούμε. Ή θα πάω στην άλλη πόλη, ή θα κάτσω στην πόλη μου, στον τόπο του μαρτυρίου μου, για να ζήσω αληθινή τη σχέση και εκεί θα γνωρίσω και τον εαυτό μου και θα ελευθερωθώ. Αυτή είναι και η σχέση με τον Θεό. Η απουσία λοιπόν του Θεού, η αορασία του Θεού, είναι η ευλογία του Θεού για να μπορέσουν να ασκήσουμε και να καλλιεργήσουμε τα πνευματικά μας οπτικά αισθητήρια, ώστε να μάθουν να βλέπουν τον αόρατο Θεό ως ορατόν και ορόμενο. Όταν λοιπόν ασκηθούν τα αισθητήρια μου, τότε ενώ ήταν αόρατος πριν ο Θεός, τώρα είναι ορατός. Όχι γιατί άλλαξε ο Θεός, άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα. Πριν έβλεπα την αρρώστια ως άρνηση Θεού και τώρα με την καλλιέργεια των αισθητηρίων μου βλέπω την αρρώστια ως παρουσία του Θεού. Πριν έβλεπα την ψύχρα της καρδιάς μου ως εγκατάλειψη Θεού Και ρωτάω τώρα, το βλέπω ως παρουσία του Θεού μέσα από τη συντριβή και ταπείνωση που έχω. Αλλά κάνουμε αυτό ή σαν τις κότες πάμε να βολευτούμε σε άλλους ψεύτικους θεούς και επιβιώνουμε διαρκώς το θάνατό μας. Η αορασία λοιπόν του Θεού είναι ευλογία. Γιατί? Μα θέλεις να σου γίνει ορατός ο Θεός στη ζωή σου. Ψάχνεις τρόπο να ενεργοποιήσεις την καρδιά σου. Και αυτός ο χρόνος, ο επώδυνος χρόνος που χάθηκε ο Θεός από τη ζωή σου, που δεν ζεις τον Θεό, που σου δόθηκε και έφυγε φύγει, αυτός είναι ο τρόπος για να καλλιεργηθούν τα πνευματικά μας αισθητήρια, να ταπεινωθούμε δηλαδή. Δεν υπάρχει πιο γόνιμη κατάσταση από τον πόνο, οποιασδήποτε μορφής. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος, γίνεται αληθή ο άνθρωπος. Και αρχίζει τότε να αποκτά άλλα αισθητήρια. Τότε ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο αρχίζει να αποκτά όραση και να βλέπει και να αντιλαμβάνεται. Όταν όλα είναι μια χαρά και όλα μας πάνε δεξιά και βολικά, τότε γινόμαστε αδέξιοι από την ζωή. Μόνο καρδιές, λέει, που δεν αγαπούν αλλά σκέπτονται τον εαυτόν τους, ζητούν να δουν τον Θεό, να επιβεβαιώσουν την παρουσία Του, γιατί δεν θέλουν να κουραστούν. Δεν θέλουν να περάσουν την οδύνη του σταυρού της απουσίας του Θεού και θέλουν να κάθονται σταυροπόδι και όλα να τους δίνονται έτοιμα, όπως και στη σχέση. Μόνο καρδιές που δεν αγαπούν σκέφτονται τον εαυτό τους και θέλουν ο σύντροφός τους να τους ικανοποιεί πάντα τις προσδοκίες και γκρινιάζουν να δεν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες μας. Ο γκρινιάρης άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν θέλει να μεγαλώσει και να αναλάβει την ευθύνη του μέσα σε μια σχέση. Ο άνθρωπος που γκρινιάζει και λέει ότι πέτυχα, δεν με αγαπάει κανείς, δεν με αγαπάει ο σύντροφός μου, δεν με νοιάζει, δεν με καταλαβαίνει, είναι άνθρωπος που δεν ξέρει να αγαπά, που τα θέλει όλα έτοιμα. Έτσι λοιπόν, μόνο καρδιές που δεν αγαπούν αλλά σκέπτονται τον εαυτό τους, γι' αυτό δεν αγαπούν, ζητούν να δουν τον Θεό να επιβεβαιώσουν την παρουσία Του. Η επιβεβαίωση όμως της παρουσίας του Θεού έγινε με τον θάνατο και την Ανάστασή Του. Δηλαδή, πίστευσε λοιπόν και εσύ στο θάνατο του εγώ σου για να ζήσεις την Ανάσταση. Η Ανάσταση λοιπόν προϋποθέτει το θάνατο του εγώ μας, του θελήματός μας, των επιδιώξεών μας. Πώς εκδηλώνεται ο εγωισμός, ποιες είναι οι αναθυμιάσεις του εγωισμού μας, μια επανάσταση που έρχεται μέσα σου, ένας λιώνος που λέει «Μα με αδικεί ο άλλος, δεν σκέφτεται σωστά, θα με τρελάνει». Κάτι που σε τρελάνει, όλους μας ανάβει, ανεβαίνει η πίεση, ταχυπαλμία, τρελνόμαστε, άλλος χλωμιάζει, άλλος κοκκινίζει. Λοιπόν, είναι αυτό, τότε έρχεται το εγώ, λέει να σταυρώσεις το εγώ σου για να ζήσεις. Ο θάνατός σου, λέει, θα σου δώσει την απόδειξη της παρουσίας του Θεού, τη δυνατότητα να βλέπεις τον Θεό. Η απόδειξη της παρουσίας του Θεού, ο τρόπος που βλέπουμε τον Θεό, είναι ο δικός μας θάνατος. Επομένως, όποιος πέθανε κατά τη διάθεση και δεν ζητάει την όραση του Θεού, από ταπείνωση δηλαδή, αυτός ζει κατά Χριστόν. Όποιος δεν θέλει να πεθάνει, αλλά θέλει απλώς να καυχάται και να είναι ο ίδιος Θεός, αυτός μόνο ζητάει την όραση του Θεού. Δηλαδή θέλει τον Θεό να είναι του χεριού του. Αλλά αν τυχόν την λάβει την όραση του Θεού, θα πεθάνει. Τι εννοεί? Εάν δηλαδή ο Θεός ανταποκριθεί στην περιέργειά μας, στη μικροπρέπειά μας, χωρίς εσωτερικές προϋποθέσεις που είναι το σταύρωμα του εγωισμού μας, και ανταποκριθεί δηλαδή στην καινοδοξία μας, δεν θα μας δώσει αυτό που μας συμφέρει, αλλά τον θάνατο. Εκείνος όμως που δεν ζητάει την όραση του Θεού, θα έχει άραγε καρπούς του Αγίου Πνεύματος? Βεβαίως θα έχει, αν ζει και λοιπά με νύψη. Και λέει παρακάτω, όταν ο άνθρωπος, πώς φαίνεται το ενδιαφέρον μας, όταν ο άνθρωπος, λέει, πηγαίνει να εξομολογηθεί, ανάλογα με το τι θέλει, φαίνεται και σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Και λέει, όταν πηγαίνεις να εξομολογηθείς, πηγαίνεις στο πνευματικό, ψάχνεις τον Θεό ή ψάχνεις κάτι άλλο? Και αναφέρει δύο παραδείγματα, να δούμε. Και τα λέω τα παραδείγματα γιατί είναι πολύ σημαντικά. Το ίδιο παθαίνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στο πνευματικό και δεν ζητάμε τον Θεό. Δεν κυνηγάμε τον Θεό. Δεν υπομένουμε τον Θεό. Αν ζητάμε άλλα πράγματα, άδικα πηγαίνουμε. Ο άνθρωπος που ζητάει τον Θεό και την υπομένει είναι πάντα ήρεμος και γαλήνιος. Είναι πάντα ωραιότατος. Και στον πόνο και στην ατυχία και στον κατατρεγμό και στην αδυναμία και στην λύθη παντού. Αυτό λοιπόν που ομορφαίνει τον άνθρωπο είναι η αναζήτηση του Θεού. Ας πηγαίνουμε λοιπόν στον πνευματικό πραγματικά για τον Θεό, να μιλήσουμε για τον Θεό, να του πούμε τι κάναμε, ποια ήταν η υπομονή μας ενώπιον του Θεού, να του εκφράσουμε τη χαρά μας και την αγάπη του Θεού. Να εκφράσουμε δηλαδή την ανησυχία μας, τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, την υπομονή μας. Και λέει δύο παραδείγματα. Είσαι λέει μοναχός και δεν σε εμπιστεύεται ο γέροντάς σου. Εάν δεν σε εμπιστεύεται, πού είναι η υπομονή σου ενώπιον του Θεού? Δηλαδή δεν σε εμπιστεύεται, έτσι σου φέρεται, έτσι νιώθεις. Ποια είναι η υπομονή σου εναντί αυτής της καταστάσεως? Τώρα λέει έχεις μια περαιτέρω αφορμή για να δείξεις τη σύζυγό σου, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, ώστε να αποκτήσεις την κοινωνία με τον Χριστό. Κατά βάθος βέβαια ο γέροντας εμπιστεύεται, απλώς έτσι σου εκφράζεται. Όταν ο άλλος μας προσβάλλει, μας αδικεί, μας περιφρονεί, ποια υπομονή έχουμε, ποια ταπείνωση έχουμε, πώς δουλεύουμε μέσα μας τα πράγματα? Και λέει και ένα άλλο παράδειγμα. Είσαι παντρεμένος και λες στον πνευματικό σου, η γυναίκα μου με απατά. Έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό γιατί το λες? Είναι τα ερωτήματα που λέγαμε και πριν στην αρχή. Γιατί λέμε κάτι, γιατί θέλουμε κάτι, τι είναι η ζωή μας, τι είναι η μετάνοια, τι είναι η αρετή? Λοιπόν, γιατί το λες αυτό? Για να αποδείξεις την υπομονή σου ότι αγαπάς τον σύντροφό σου και θέλεις το καλό του, ή το λες για να βγάλεις τη χολή σου, τη στενοχώρια σου, τον πληγωμένο σου εγωισμό? Λέει, έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό γιατί το λες? Για να δείξεις την υπομονή σου στον Θεό? Εάν ναι, και πραγματικά έχεις τέτοια διάθεση για να εκφράσεις την υπομονή σου, τότε πες, Θεέ μου, αυτήν τη σύζυγο που έχω την ανέχομαι. Όπως έκαναν οι Άγιοι και οι προφήτες, δεν θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ότι αδικήθηκε. Τρελό, ακραίο. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Ας μην πάμε μέχρι εκεί. Τουλάχιστον να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αυτού του τρόπου, αυτή τη στάση ζωής. Να ξέρετε ότι πάντα έχει σημασία, και αυτό είναι πολύ κορυφαίο που λέει, στην πνευματική ζωή. Να ξέρετε ότι πάντα έχει σημασία τι ζητάμε, ποιον υπομένουμε και ποιον έχουμε μπροστά μας. Ποια είναι η ουσία δηλαδή όλου του λόγου. Ποιον ζητάμε, τι υπομένουμε και τι έχουμε μπροστά μας.
Ο μοναχός που βοηθούσε Αγιορείτης, όταν ακόμα ήταν μοναχός της Μονόπετρα, ότι τους έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός στις συζητήσεις που είχαν, ότι λέει κάθεται ο άπειρος Θεός, ας πούμε, μεγαλοδύναμος και ασχολείται με μένα το αλυτάκι. Δηλαδή και αναγνώριζε, ας πούμε, την παρουσία του Θεού στη ζωή του και αναγνώριζε τον εαυτό του ως κάτι, ας πούμε, μικρό και ποταπό. Το θέμα είναι εμείς, ας πούμε, αυτή την προσληπτικότητα του Θεού που λέει την καλλιέργεια των αισθήσεων, πώς θα την πετύχουμε και είναι, ας πούμε, εγωισμός το να θέλουμε να την αυξήσουμε?
Όταν μια σχέση είναι αληθινή, δεν θες να την αυξήσεις. Μόνη της κινείται μια σχέση. Αν θέλεις να αυξήσεις μια σχέση, τότε βγαίνεις από τη σχέση. Σε ενδιαφέρει να αυξήσεις κάτι. Η ίδια σχέση είναι η ζωή. Και μόνο του κινείται. Και το ενδιαφέρον δεν είναι να αυξήσεις, αλλά σε ενδιαφέρει η σχέση. Και στη σχέση αφήνεσαι. Εμπιστεύεσαι τον Θεό, νιώθεις αλυτάκι και αφήνεσαι. Ελένη, κάτι θα λέγεις?
Υπάρχει πιθανότητα να νιώθουμε πόνο χωρίς να έχουμε σύγκρουση? Υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρχει προβληματισμός όταν έχουμε πόνο? Νομίζω ότι η έννοια εμπεριέχει όλο.
Ναι, ο πόνος, ναι.
Το εμπεριέχει και ότι η ζωή μας θα πω κάποια στιγμή, όπως εγώ το εμπεριέχθηκα κάποια στιγμή. Ότι όσο είμαστε ζωντανοί, το καρδιογράφημα αναμετατεβαίνει. Αν είναι ευθεία γραμμή και δεν αναλλάσσεται το ένα το άλλο, είμαστε ήδη νεκροί. Επίσης, είπατε πριν, σε μια σχέση να ανεχόμαστε τον άλλον, και ότι αυτό εμένα μου δημιουργεί ξανά το ερωτηματικό. Αυτός άραγε δεν είναι ένα συμβατικό δρόμο? Και σαν νομικός ίσως θα είχα και να πω από την κατανόηση μου την αρχική που έχουμε διάρκεια του συναδέλφου και εγώ, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπατε στην αρχή ήταν σχετικά με την ουσιαστική γνώση, η οποία αυτή η ουσιαστική γνώση έχει και πρόθεση μέσα. Και όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ νομικά τουλάχιστον, είναι ότι υπάρχει η αντικειμενική και η υποκειμενική υπόσταση για να τελεστεί κάτι. Αν δεν έχουμε την πρόθεση, υπάρχουν απλά και μόνο πραγματικά γεγονότα. Δεν υπάρχουν μόνο πραγματικά γεγονότα χωρίς την πρόθεση, πάλι δεν έχουμε μια ουσιαστική κατάσταση. Γι' αυτό το πάντα.
Ναι, άρα μιλάτε για την έννοια της πρόθεσης. Η πρόθεση υπάρχει μέσα μας, εκ των πραγμάτων. Η ευθύνη μας είναι να την ενεργοποιήσουμε αυτή την πρόθεση. Και τότε έρχονται και ανάλογα με το βαθμό της, το ανοίγματός μας, της πρόθεση αλαμβάνουμε και τη γνώση. Αλλά έχουμε την λειπτική ικανότητα. Ταυτόχρονα δε ο πόνος μέσα του έχει και σύγκρουση, έχει και λογισμό. Αλλά το θέμα είναι πώς το χειριζόμαστε μετά. Και ο πόνος στην ουσία είναι ένα τραύμα του εγωισμού μας. Είναι μετά πώς το χειριζόμαστε, με τους λογισμούς μας ή με το Λόγο του Θεού. Ήδη ο πόνος είναι μια κατάσταση πτώσης, μια κατάσταση αδυναμίας. Αυτή η αδυναμία και αυτή η πτώση ή θα τη στρέψουμε στους λογισμούς μας ή θα κόψουμε τους λογισμούς και θα γίνει Λόγος Θεού και προσευχή και τότε ο πόνος μου θα γίνει θα είναι πόνος το κετού και θα γεννηθεί η ζωή στην καρδιά μου. Αλλιώς, αν το πόνο αυτό δεν τον αντέχω, τότε παίρνω επισκληρίδιο. Φτιάχνω λογισμούς και δεν χαίρομαι τη ζωή που γεννάται. Από την άλλη, όταν λέμε ότι αν έχουμε τη γυναίκα μου, τον σύντροφό μου, τον άντρα μου ή τον φίλο μου, οποιοδήποτε, δεν το ανέχουμε γιατί έχω συμβατική σχέση. Τον ανέχουμε γιατί έχω αληθινή αγάπη. Και αυτή η αληθινή αγάπη θα είναι τρόπος για να βγει η συμβατική σχέση όπως εκφράζεται. Δεν τον ανέχομαι τον σύντροφό μου από αδυναμία ή από φόβο, αλλά από πραγματική καρδιακή αγάπη και η καρδιά μου μέσα μου δεν ζει συμβατικά, γι' αυτό μπορώ και τον συγχωρώ και τον ανέχομαι. Και η καρδιά μου θέλω να μην είναι συμβατική ούτως ώστε κάποια στιγμή να ελκύσω τον άλλο σε αυτόν τον μη συμβατικό τρόπο. Να το σοκάρει η ελευθερία της επιοίκειάς μου. Να τον σοκάρει η ελευθερία μου που είναι έξω από τα συμβατικά δεδομένα του νομικού καθεστώτος. Που αυτό όμως προϋποθέτει ή να είμαι ένας χαζός και αδιάφορος για τη σχέση, είμαι πάρα πολύ, θεωρώ πάρα πολύ πολύτιμη τη σχέση, τόσο πολύτιμη που κι άλλος να με φτύνει, εγώ τον έχω στην καρδιά μου. Άρα αυτό είναι μη συμβατικό. Αν βεβαίως όμως κρατούμε μία σχέση έτσι μονομερώς, τότε πρέπει να εξετάσουμε το λόγο που την κρατούμε. Από φόβο, από δυναμία, από κοινωνική ανάγκη. Και τότε αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι προσβολή. Καλύτερα να μην υπάρχει αυτή η σχέση. Την κρατάω γιατί θέλει η καρδιά μου να την κρατάει, η μη συμβατική καρδιά. Μήπως κάποτε ενεργοποιηθεί κάτι.
Και δεν είναι πάτε, ο κοσμός διακορύγων νομίζω το είπε. Η διάκριση αυτή που καθορίζει τα πράγματα, δηλαδή η προσευχή, το...
Η προσευχή και η εμπειρία μέσα στη σχέση.
Δίνε μου τη δύναμη να κάνω αυτά που μπορώ, την υπομονή για αυτά που δεν μπορώ και τη διάρκεια.
Ναι, ακριβώς. Να συνεχίσω μόνο γιατί κάτι πολύ σημαντικό λέει. Για πέστε μου. Να μας πάρει λίγο χρόνο. Για πέστε.
Ήθελα να μου εξηγήσετε την καλοσύνη για να το καταλάβω. Είχατε πει ότι αν κάποιος μου πει όχι να πάμε μια βόλτα, εγώ από λεπτότητα και όχι από εγωισμό, αν δεν θέλεις και εγώ από κάτι σημαντικό.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν το λέει τώρα, δεν είναι παράδειγμα εδώ. Ναι. Μπορεί να πεις ότι να μην στενοχωρείς και να μην πας. Αυτό λέει να φτάνει μέχρι ενός σημείου. Καλά, και αυτά τα ψέματα, το ψέμα είναι πιο αυτό που προσβάλλει τη σχέση, όχι αυτό το πράγμα το διακριτικό για να μην στενοχωρηθεί άλλος άνθρωπος. Εντάξει, μην το πάρετε έτσι, εσείς μην το πείτε. Γιατί και εμένα δεν μου καλοαρέσει αυτό, τέλος πάντων. Πάρτε το πνεύμα του πράγματος. Βρες ότι έχεις κάτι, βρες. Για να το δικαιολογήσουμε. Δες τι λέει παρακάτω όμως. Ο σου λαμβάνει, εδώ ήθελα αυτό από την αρχή να σας πω το κύριο, γιατί μας παίρνει ο χρόνος. Ο σου λαμβάνει πρόσωπον ανθρώπου. Αυτός λέει που δεν λαμβάνει πρόσωπον ανθρώπου θα έχει διαρκώς πνευματικές εντρυφήσεις, θα ζει ειρηνικές καταστάσεις. Τι σημαίνει ου λαμβάνει πρόσωπον ανθρώπου? Είναι τόσο πρακτικό αυτό. Αυτός λέει που λειτουργεί έτσι, που δεν λαμβάνει πρόσωπο ανθρώπου υπόψη του, θα έχει ειρηνικές καταστάσεις και πνευματικές εντρυφίσεις, θα έχει ειρήνη μέσα του και πνευματικές εμπειρίες. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? Το ρήμα λαμβάνει πρόσωπο ανθρώπου σημαίνει εκφράζει εδώ τον επηρεασμό μου από ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή το να μην επηρεάζεσαι από άλλον άνθρωπο. Τι σημαίνει να επηρεάζεσαι? Μου προσφέρεις λόγου χάρη εσύ δώρα, οπότε με κάνεις να μην μπορώ να σε κατηγορήσω όταν είσαι ένοχος. Δηλαδή όταν μου κάνει δώρο άλλος θα είμαι ειλικρινής μαζί του. Θα λαμβάνω υπόψη τον άλλον ή θα είμαι ευθύς. Θα είμαι ξεκάθαρος. Δηλαδή δεν μένω. Πώς μου φέρθηκε ο άλλος. Πώς με κολάκευσε για να είμαι ψεύτης και να είμαι αληθινός. Παρακάτω. Ή σου χαμογελάω εγώ και εσύ δεν μπορείς να μου μιλήσεις με ευθύτητα και ειλικρίνεια όταν πρέπει να μου πεις κάτι δυσάρεστο, διότι περιστέλεσαι, δυσκολεύεσαι. Θέστε πόσο ανδρείο, φρόνεμ και ξεκάθαρη κατάσταση. Γι' αυτό λέει, κατά τον Άγιο είναι μακάριος ο άνθρωπος που δεν επηρεάζεται από τον άλλον. Σε αυτό το σημείο δηλαδή. Ή έρχεσαι εσύ και μου λες, είδα τον τάδε ιερέα χθες σε στάση, καθόλου ιεροπρεπή. Κάποια άλλη μέρα, βλέπω εγώ τον ίδιο ιερέα στο δρόμο, θυμάμαι ότι μου είχες πει και αμέσως τον υποβάζω μέσα μου. Τότε έλαβαν πρόσωπο ανθρώπου, με επηρέασες δηλαδή. Να μην επηρεαζόμαστε λίγο από τους ανθρώπους. Να μην λαμβάνουμε πρόσωπο ανθρώπου. Ακούμε κάτι, δεν το ακούμε. Δεν μας επηρεάζει. Κρατούμε ελευθερία μέσα στην καρδιά μας. Ας παραμένουμε λοιπόν ανεπηρέαστοι από τους άλλους. Διότι κάποιος θα προσπαθήσει να μας αλλοιώσει την σκέψη. Ένας δεύτερος θα μας κατηγορήσει το διπλανό μας. Ένας τρίτος θα μας επηρεάσει με την άσχημη συμπεριφορά του. Δεν μπορούμε όμως να παίζουμε με τα πνευματικά θέματα. Η καρδιά μας δηλαδή να κρατά την ειρήνη της. Να μην επηρεαζόμαστε και να λαμβάνουμε γνώμη, τη γνώμη του άλλου μέσα μας. Να μην επηρεαζόμαστε. Γι' αυτό λέει, ας μην μας παρασύρει πρόσωπο ανθρώπου. Αλλιώς αδικούμε και υποτιμούμε την προσωπικότητά μας. Προπαντός δε ας μην επηρεαζόμεθα μέχρι τέτοιου σημείου ώστε να δικήσουμε κάποιον ή να μιμηθούμε το κακό του άλλου ή να κατηγορήσουμε το πρόσωπο που μας επηρεάζει. Όποιος λέει δεν επηρεάζεται από τους ανθρώπους νιώθει ασφαλής, νιώθει ασφάλεια. Δεν ακούω το λογισμό του άλλου, δεν ακούω τη γνώμη του άλλου. Δεν επηρεάζομαι επειδή ο άλλος είναι σπουδαίο πρόσωπο, εγώ φέρω με διαφορετικό τρόπο. Δεν μου χαμογέλει ο άλλος, μου κάνει δώρα και δεν είμαι αληθινός μαζί του. Δεν ακούω κολακίες στον ανθρώπο. Κρατάω την καθαρότητα της καρδιάς μου που τιμώ ούτως ή άλλως τον άλλον. Τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Αυτή είναι η οφειλή μου. Και λέει, ένας τέτοιος άνθρωπος λέει, τι άλλο, είναι ασκανδάλιστος. Δεν σκανδαλίζεται. Και τι λέει για τον σκανδαλισμό? Η Αγία Γραφή βέβαια απαγορεύει να σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους. Αλλά λέει, επισφαλής και επιβλαβής για τον εαυτό του είναι και αυτός που σκανδαλίζεται. Ας κάνει ο άλλος ό,τι θέλει. Εμείς σας έχουμε ζωντανή και ακεραία την προσωπικότητά μας σε κάθε περίπτωση. Ας είμεθα σκανδάλιστοι. Και ας μην ξεχνάμε πως όποιος δεν επηρεάζεται και δεν σκανδαλίζεται, δηλαδή να μην επηρεάζομαι από τη συμπεριφορά του άλλου, από τη γνώμη του άλλου, από την κατάσταση του άλλου, από την μορφή του άλλου, από την πνευματική κατάσταση του άλλου. Ας μην με επηρεάζει και ας μην με σκανδαλίζει. Τότε λέει, ας μην ξεχνάμε πως όποιος δεν επηρεάζεται και δεν σκανδαλίζεται, αυτός αποκτά μυριάδες βιωμάτων και κατατρυφήσεων που του δίνουν χαρά και ειρήνη στην καρδιά του. Αλλά πώς μπορούμε να μην επηρεαζόμεθα από τον άλλον? Λοιπόν, αν κανείς δεν επηρεάζεται και κρατά την καρδιά του ειρηνική, τότε θα είναι δεκτικός στην αγάπη του Θεού και θα έχει εμπειρίες και εντρυφήσεις πνευματικές. Και παρακάτω. Και ποιος δεν επηρεάζεται, λέει, και πώς μπορούμε να μην, και πώς μπορούμε να μην επηρεαζόμεθα από τον άλλον? Κρίνων αδικία εν καρδιά αυτού. Καταλαβαίνω, λέει, επί παραδείγματι, ότι ο άνθρωπος που έχουν μπροστά μου κατακρίνει ή κάτι δεν κάνει σωστά. Δεν θα είμαι στη ζωή του, δεν είμαι υποχρεωμένος, ούτε αυτό στη ζωή μου, αλλά είμαι υποχρεωμένος κάτι άλλο να κάνω. Λέει, καταλαβαίνω επί παραδείγματι ότι ο άνθρωπος που έχουν μπροστά μου κατακρίνει κάτι ή κάνει ή κάτι δεν κάνει σωστά. Οφείλω τότε να προσέξω ώστε να παραμείνω όπως ήμουν. Δεν με επηρεάζει ο άλλος. Δεν ταράσσεται η καρδιά μου. Αν κάποιος σκανδαλίζεται με τα σφάλματα των άλλων, είναι ψεύτης, υποκριτής. Νομίζει έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Υπάρχει καμιά αμαρτία που μπορεί να μας σκανδαλίσει? Αν δεν υπάρχει, είμαστε σε σωσόδρομο. Αν υπάρχει, είμαστε ψευτοάγιοι. Δεν έχουμε ταπείνωση. Και δεν ξέρουμε τι βρωμιά συγκρύβουμε μέσα μας. Επιπλέον λέει, να μην ασχοληθώ, οφείλω τότε να προσέξω ώστε να παραμείνω όπως ήμουν, ήρεμος δηλαδή. Επιπλέον δε, να μην ασχοληθώ με το ελάττωμά του ή με το κακό που κάνει ή λέγει ή μελετά ή επιδιώκει. Καμία ανάμιξη να μην έχω εγώ στην αμαρτία του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κουτσομπόλης, αν κατακρίνει, αν είναι πόρνος, αν είναι μοιχός, αν είναι κλέφτης, αν είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το μάθω εγώ. Δεν είμαι εισαγγελέας. Δεν είμαι δικαστής να μάθω να είναι σωστός άνθρωπος, να έχει σωστή αγωγή. Δικαιούμαι να μην είμαι στη ζωή του. Δικαιούμαι να δείχνω μια άλλη μαρτυρία ζωής. Δικαιούμαι να είμαι ο αυτός μου. Και ας μάθει από τη ζωή μου αν θέλει. Αλλά δεν δικαιούμαι να τον κρίνω. Δεν δικαιούμαι να έχω άποψη γι' αυτόν. Βλέπω ότι καλούν κάποιον για μια δουλειά. Και αυτός για μια εξυπηρέτηση δηλαδή. Και αυτός δυσανασχετεί στην αρχή, αλλά μετά πηγαίνει. Εάν εγώ επηρεαστώ από τη δυσανασχέτησή του και τη βάλω μέσα μου και γίνω άνθρωπος ευσκανδάλιστος, επισφαλής ο ληστηρός, τότε κάποια μέρα θα πέσω οπωσδήποτε στον κρυμνό. Θα πέσω κι εγώ κάποια στιγμή. Ας είναι ιδιότροπος ο άλλος, δεν με νοιάζει. Δεν θα ταραχθώ. Δεν θα επηρεάσει την καρδιά μου. Δεν θα επηρεάσει τη γνώμη μου. Δεν έχω γνώμη για τον άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Εξάλλου δεν είμαι υπεύθυνος για την κατάσταση του άλλου. Εγώ θα προστατεύσω τον εαυτό μου, θα κάνω αυτό που πρέπει, θα βάλω τα όρια, θα αποφασίσω αν το θέλω στη ζωή μου ή όχι, αλλά δεν έχω δικαίωμα να έχω αυτή την ταραχή. Ο Άγιος λοιπόν μας προτρέπει, και κάτι ακόμη πιο προχωρημένο, να είμαστε ήδη μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα δε σε εκείνους οι οποίοι κάτι κακό, άδικο και μοχθηρό έχουν στην σκέψη τους, στη συμπεριφορά τους, στα λόγια τους. Δηλαδή, να είμαστε ατάρχοι και ήδη, σαν να δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Άγιος λοιπόν μας προτρέπει να είμαστε ήδη μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, όπως ήμασταν ειρηνικοί με τον Άγιο, είμαστε ειρηνικοί και με τον εγκληματία. Δεν αλλάζει η φάτσα μας, δεν αλλάζει η κρυμάτσα μας, δεν αλλάζει η εσωτερική διάθεση. Να είμαστε ήδη. Ιδιαίτερα δε σε εκείνους οι οποίοι κάτι κακό, άδικο και μοχθηρό έχουν στη σκέψη τους, στη συμπεριφορά τους, στα λόγια τους. Επίσης λέει να μην επεμβαίνουμε στη ζωή του άλλου, να μην τον κρίνουμε, να μην τον ουθετούμε, να μην απαιτούμε να αλλάξει. Αλλά έχω δικαίωμα όμως εγώ να κάνω μια άλλη επιλογή ζωής, μια άλλη στάση ζωής. Το να μην απαιτώ να αλλάξει ο άλλος δεν σημαίνει θα γίνω τι είναι και ο άλλος. Θα δώσω δική μου μαρτυρία αν θέλω. Ο άλλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ξοδεύει τον χρόνο του άδικα. Δεν τον κρίνω, αλλά θα κάνω ό,τι κάνει ο ίδιος. Δεν τον κρίνω, αλλά δεν τον θέλω στη ζωή μου. Ας να μην ουθετούμε, να μην απαιτούμε να αλλάξει ο άλλος. Ας παραμείνει αυτός που είναι. Εμείς θα κανονίσουμε τη δική μας πορεία και εκείνος τη δική του. Ο καθένας θα κάνει δική του πορεία. Και αυτό δεν είναι χωρισμός. Αυτό δεν είναι περιφρόνηση. Αλλά ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Και η πορεία τότε, από τους καρπούς που έχει κάθε πορεία, θα δικαιωθεί ή θα κατακριθεί και τότε πιο όρημα, με δική μας ευθύνη και με δική μας ελευθερία, θα επιλέξουμε ποιαν οδόν θα ακολουθήσουμε. Κανείς θα ρωτήσει κάτι?
Θα διαβάσει σε μια παλιότερη ομιλία ότι αν ο άλλος θέλει να σε ελέγξει, σε παρατηρεί, λέει ο Άγιος ότι πρέπει να φεύγει γιατί είναι αυτό δαιμονικό και κολλητικό. Είχατε τονίσει τέλος ότι είναι πολύ ξεκάθαρο.
Όταν ο άλλος σε ελέγχει, σε κρίνει.
Σε ελέγχει, σε κρίνει, σε παρατηρεί. Αυτό το κοινάλι στις προηγούμενες ερωτήσεις. Λέγαμε για το γάμο. Αν ισχύει αυτό, εκεί τι παίζει πάλι ρόλο η αγάπη, δεν ισχύει το ότι φεύγεις.
Αν σε ελέγχει η γυναίκα σου, Και τι άλλο κάνει. Λοιπόν, αυτό που έχει να γίνει, κοιτάξτε, εδώ ουσιαστικά ο γέροντας, γιατί θυμήθηκα την περίπτωση, μιλούσε σε πνευματικά θέματα. Αν εσύ ακολουθείς μια πνευματική πορεία, είσαι σε μια πνευματική σειρά και άλλος έρχεται να σε ελέγξει, να τους δείξει μια άλλη πνευματική κατεύθυνση και να μην μπει σε μπέρδεμα, μην τον ακούς. Έχεις την πνευματική σου πορεία, έχεις το πνευματικό σου, έχεις την κατεύθυνσή σου, τότε μην χαλιέσαι. Ο άλλος μπορεί να σου λέει, βρες, είσαι πλανεμένος αυτό που κάνεις. Μη χαλάς το λογισμό σου, είσαι σε πορεία. Αυτό εννοούσε. Δεν είναι σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας και σχέσης, που άλλος μπορεί να με λέει και να έχει και δίκιο και να διορθώσω τον εαυτό μου. Καταλάβατε. Εννοεί εδώ όχι σε θέματα καθημερινής διαπραγμάτευσης και τριβής, που πρέπει να σεβαστούμε τη γνώμη του άλλου, να τον ακούσουμε, να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει και να το διορθώσουμε. Εννοούσε αν εγώ είμαι τακτοποιημένο σε μια πορεία ζωής. Εσύ, ας πούμε, μπορεί να πηγαίνεις εκκλησία κάθε εβδομάδα και κοινωνείς και σε όλους, τι κοινωνάς ρε βλάκα, πάνε έξω, μη χαλιέσαι, μην τον ακούς, μην σε επηρεάζει. Αυτό εννοεί. Ή εσύ μπορεί να είσαι δική σου αναζήτηση και άλλο να σου πει, είσαι πλανεμένος, μην τον ακούς, δεν θα είναι Θεός ο άλλος. Καταλάβατε, με αυτή την εννοούσε σε πνευματικές καταστάσεις, μην δεχόμαστε μέσω του άλλου, του ελέγχου μας κάνει λογισμούς και να ταλαιπωρούν τον εαυτό μας και να έρχεται σύγχυση και μπέρδεμα. Αυτή την έννοια είχε. Θα τον ακούσω τον άλλο και θα κάνω την πορεία μου. Αν είναι κάτι αληθινό, θα μου το δείξει ο Θεός. Δεν χρειάζεται να ταράσουμε και να μπαίνω στη διαδικασία εσωτερικής ταραχής. Σε θέματα όμως καθημερινής τριβής, τότε θα ακούσω τον άλλο, θα τον σεβαστώ και θα προσπαθήσω να τον εκτιμήσω και να κάνω αυτό που τον αναπαύει.
Δεν είναι εκεί δαιμονικό, δηλαδή.
Όχι, όχι. Πέρασε η ώρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να σας πω, τώρα θυμηθήκα. Πω, ξέχασα. Επειδή είμαστε πολλοί άνθρωποι εδώ, σκέφτηκα το εξής. Επειδή μπορεί να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, για να μπορούμε να σας βρίσκουμε, ή αν θέλετε, βέβαια είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, να μας αφήσετε κάποιοι, να μας αφήσετε τα κινητά σας και σας στέλνουμε μηνύματα. Αν θέλετε, λοιπόν, να είστε προετοιμασμένοι την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν το σκέφτηκα από νωρίς, να γράψουν τα τηλέφωνά σας για να μπορούμε μέσα από το διαδίκτυο να σας στέλνουμε μηνύματα για εκδηλώσεις που θα γίνονται. Να έχουμε μια επικοινωνία. Συμφωνείτε? Εντάξει, ωραία. Την άλλη εβδομάδα τα κινητά σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.